Madrilen gaur Borboiko Felipe VI-arrena koroatuko dute. Ego Euskal Herrian aldiz, mobilizazioak izango dira Euskal Errepublikaren aldeko aldarrikapenekin. Aitziberi Baibarriaga, Bilduko Bilboko zinegotzia. Egunon.
Egunon.
Azteko, Euskal Errepublika hemendik eta Madrilen, herriaren abdikazioa, koroatzea eta bar.
Bueno, batzo ikusi al izan genuen, ez? Fartza honen lehendabiziko pausua, non orain arte Espainiako erregea izandakoa bere abdikazioa izenpetu zuen, azkar eta jendearen iritzia eta jendearen eskariak kontutan hartu gabe abiatu dute prozesu hau, abiatu zuten ekainaren bia, alderdi sozialista eta alderdi popularraren babesarekin, baina gaur zoritzarrez ere esan behar duguna da Euskaldun guztio lehendakaria ere han izango dela. Guk dudarik ez dugu, Espainiako monarkiak ez duela merezi Euskal Gizartearen errespetua, ez delako instituzio demokratiko bat, gogoratu behar dugu Frankoren oinordekoa izan zela orain arte Juan Carlos Borboikoa errege moduan, eta beraz, bere semea baita ere, frankismoa izan zela bera izendatu zuena, eta beraz, ez dela instituzio demokratiko bat. Euskal gizartea, baina Espainiar Estatuko gizartea oro har, Errepublikaren aldarrikapena egiten ari gara, nagusiki, Euskal Herrian Euskal Errepublika, lehenengo Euskal Errepublika, eta horregaitik postu behar gara, ezkerreko mugimenduen artean, kontsentsu handia egon delako, salaketa hau, fartza honen salaketa hau, gaur kalera eraman ahal izateko modu bateratu batean. Horretaz gain, mobilizazio bateratuak egiteaz gain, ere, bakoitza bere mobilizazio propioak egiteko deia egin du, hain zuzen ere Euskal Herria Bilduko kideok guerdiko amabietan errege berriaren jura edo koronazioa emango den momentu horretan bertan aterako gara udaletzen atarietara, salatzera gaur emango den farsa berria, eta gero arratsaldean parte hartuko dugu 8etan abiatuko den mugimendu errepublikazalearekin batera mobilizazioa, eta gero 8:30etan mosaiko bat osatuko dugu EH Bilduko kideok kaian bertan, hemen udaletxe pareko kaian, Euskal Errepublika aldarrikatuz. Orduan, salatzea gaur emango den errege aldaketa honen baitan gizartaren gehiengoaren naia errespetatu ez izana, eta salatzea baita ere, edo penaz ikustea baita ere, eta lotzaz, nola, Euskaldun guztion lehendakaria bertaratuko den, guretzako ulertezina den gauza bat egitera, mota honetako instituzio bati bere errespetua adieraztera, guretzako inongo errespeturik merezi ez duen instituzioa izanik.
Gaur ekainaren 19 dugu, eta esan behar dugu Bilboko historian data iluna dela hori. Hain zuzen, frankismoak eragindako biktimei omenaldia aipatu behar.
Bai, duela 67 urte, 1927 urtean, ekainaren 19 bezalako egun batean, frankistek Bilbo hartu zuten. Esan behar dugu, orain arte, azkeneko urteetan, 2012 urtera arte, udaletzaren partetik omenaldi bat ospatzen zela gaur frankismoak eratorritako biktima guztien omentze aldera. Omenaldi hori izan bezala azkeneko urtez 2012 urtean egin zen, eta enbidiaz ikusi behar dugu nola beste udaletze batzuetan, adibidez Donostin, modu bateratu batean udaletzeko alderdi guztiek memoria hori errespetatzen duten eta urtero gogoratzen duten. Aurten udaletxeak ez du inungo omenaldirik antolatu, baina gu bertaratuko gara lore eskaintza bat egitera, eta memoriaren eremuan mugitzen diren eragile ezberdinekin gure omenaldi xumea egitera. Azkenean ikusi dugu, aurrek urtean ikusi genuen alkate frankisten kuadroekin sortutako polemikaren harira, zer nolako sensibilitate falta dagoen udaletxe honen partetik, eta beraz, lan asko dagoela egiteko, lortu genuen kuadroak entzea, baina oraindik lan asko dago egiteko memoriaren esparruan, eta gu norabide horretan jarraituko dugu urrengo kurtsoan zehar. Gaur bertaratuko gara, baina espero dugu urrengo urtean berriro udaletzen moduan, biktima horiei dagokien omenaldia egitera, udaletze moduan gerturatu alizatea.
Bestalde, Euskara eztabaidagai izan dugu Bilboko udaletxean.
Ba, bai, zoritzarrez, esan behar dugu duela pare bat hilabetetik ona, eta ba, ere guke maigaineratutako eskari baten ondorioz, udaletzea ari zela lantzen Euskararen 21. Plana, bueno, planteatzen zena zen, ba, dokumentu baten arira ekarpen batzuk egitea, eta behin guztion artean dokumentu hori adostuta zegoela izenpetzea eta alderdi ezberdinak konpromesuak hartzea Euskararen esparruan, atzo bazen bilera bakoitzak bere ekarpenak egin eta gero guztien artean adosteko dekalogo moduko bat, eta dekalogo horietan ezarriko ziren, zehaztuko ziren, zeintzuk ziren hartu beharreko konpromesuak. Eta bueno, zoritzarrez esan behar duguna da Alderdi Popularra oso jarrera bortitz batean gainera dekalogo horren aurka posizionatu zela, izugarrizko interbentzio ulertezina egin zuela agerraldi horretan edo bilkura horretan, eta planteatu zuena zen beraiek ez zutela inungo konpromesurik hartuko Euskararen esparruan. Hori horrela, Sabina Nuzita Euskara Zinegotziak erabaki zuen proposamena bertan bera ustea, eta bueno, guk ikusten duguna da hitz egin behar dugula gure artean, baina desde luego Alderdi Popularrari ezin zaiola beto eskubidea aitortu. Alderdi Popularrak Euskararen esparruan eta bertan hartu daitezkeen konpromesuen arira kanpoan geratu nahi baldin badu, bere arazoa izango da, baina desde luego aurrera pausuak emateko prez gaudenen artean, erabakiak hartu behar ditugu. Orduan ikusko dugun zelako bilakaera daukan kontu honek, baina desde luego erabat onartezina, ulertezina eta lotsagarria Alderdi Popularraren jarrera atzo Euskara dekalogo hori izenpetzeko deitutako agerraldi horretan.
Jarraitzeko, Kutxabank, larun batean manifestazioa.
Larun batean manifestazioa eta egun guzti hauetan izugarrizko informazio emaria ikusten ari gara komunikabide ezberdinetan. Argi dagoena da eta alderdi batzuek esaten dutenaren kontra apostu argia dagoela Kutxabank privatizatzearen alde. EAJak, PPek eta PCek esaten dute behartuta daudela privatizazio hori egitera, eta bueno, ez bakarrik EH Bildu, baizik eta baitere sindikatuak eta baitare ekonomiaren esparruan adituak direnak aipatzen duten moduan, ez dago inungo behar izanik, hau, beraiek hartutako erabaki politiko bat da besterik gabe, non orain arte kontrol publikoa izan duten kutxa ezberdinak esku pribatuetara pasatuko diren, eta dudarik ez dago, nahiko gizartaren partetik, nahiko korapilatsua baldin bada ere, jendea orokorrean mobilizatzen hasi dela ikusita zelako mehatxua izan daitekeen Kutxabank fundazio bat izatea pasatzera, eta zelako ondorioak eduki ditzazken orain arte kutxek egin duten obra sozialaren baitan. Euskal Herria Bildu gainera, parte hartzea daukalako proposamen zehatz bat egin du ekiditeko hain zuzen ere privatizazio hau, eta larun batean kalean aldarrikatuko duguna da ez gaudela prez, orain arte kontrol publikoa izan duten kutxa hauek esku pribatuetara pasatzea. Guk argi eta garbi izan behar duguna da EAJ, PC eta PP gezurretan ari direla, eta nahikoa dela gizarteari gezurretan aritzea. Egia esan behar zaiola eta esan dezatela zergaiti nahi duten kutxa hauen kontrola esku pribatuetara pasatzea. Esan diezaiotela gizarteari orokorrean egia, eta bueno, jende guztia animatzen larun bateko mobilizazioan parte hartzera.
Bukatzeko Aitziber, Errekalden jauregizar enpresa eta etxe bizitzak.
Lotzaz ikusi behar dugu nola Bilboko udaletzea lehendabizi aparkaleku publikoak erreskatatu zituela, gero otak kudeatzen duen enpresa erreskatatu zuela, eta orain hain zuzen ere Jauregizar konstruktorak Errekaldeko auzoan eraiki duen kooperatiba bitartezko etxe bizitza batzuen baitan, nolako erreskatea egingo duen udaletzeak. Zer da gertatu dena hain zuzen ere? Jauregizarrek zor bat zuela udaletzearekin, ordaindu ezin zuen zor bat, eta orduan udaletzeak baliatu du udaletxe bizitzak enpresa publikoa basorrorik itatu al izateko. Hain zuzen ere, zei etxe bizitza erosiko dizkio udaletxeak jauregizarri, ez prezio merkean gainera, udaletxeak orokorrean erosten dituena baina presiaren gainetik, eta ondarea erosteko legediak markatzen duen prozeduraren zirrikitu bat baliatuz. Normalean mota hauetako ondare erosketak egiten direnean, lehiaketa publiko bat egin behar da, non promotore ezberdinak eduki dezaketen estoka aurkeztu ahalko zuten. Kasu honetan ez da horrelako prozedura ireki bat egin, zuzenean joan da zei etxe bizitza hauek erostera, eta dudarik ez dugu, hau prezedente gai arriskutsua markatu dezakela. Promotora honen egoeran beste hainbat enpresa egon daitezke baita ere, inkluso hainbat familia baita ere, eta udaletxeak orokorrean, batez ere pertsonen baitan ari garenean, udaletxeak ez ditu familiak erreskatatzen, kontrakoa baizik, ez? Impostuak kobratzen ditu, eta sorba badaukazu, egikaritzen du zor hori, eta ez du baimentzen ondarearekin ordaindu ahal izatea. Horregaitik iruditzen zaiguna da salbuespeneko egoera baten aurrean egiten dela erosketa hau, eta beste behin ere agerian geratzen dela udalak enpresa handien mesedetan hartzen dituela erabakiak, eta kontran pertsonen behar izanak asetzeko ez dagoela prest inundik inora. Orduan, atzo horren inguruan agerraldi bat eduki genuen, eta oposizioko talde guztiek kontran azaldu ginen, erabaki arriskutsu bat izan daitekelako udaletxearentzat, eta gu desde luego ez gaude prez enpresa hauen mesedetan erabakiak hartzeko bilbotar guztien diruarekin.
Aitziber Ibaibarriaga, Bilduko Bilboko zinegotzia. Mila esker eta datorren aster arte.
Datorren aster arte, agur.
Agur.